gjelder loven fortsatt? En kristendom som bygger på bud og forskrifter en død religion. Men kristenlivet ikke en religion. Det handler om en relasjon til en person. Loven skaper frykt, for den truer med straff. Og den som ikke klarer å leve opp til den, får skyldfølelse. Men den nye pakt bygger på kjærlighet og nåde, som gjør slutt på frykten og gir kraft til å seire over synda. 1. Johannes 4,18. I kjærligheten finnes det ikke frykt. Den fullkomne kjærligheten driver frykten ut. For frykten bærer straffen i seg, og den som frykter ikke blitt fullendt i kjærligheten. Jeg har sett hvordan dette budskapet setter angstfylte mennesker i frihet til å nærme seg Gud. Og det i seg selv et bevis på at kjærligheten og loven ikke kan samarbeide om å sette mennesker i frihet. Jesus sier i Matteus 5, 17 og 18, «Tro ikke at jeg kommet for å oppheve loven eller profetene. Jeg ikke kommet for å oppheve, men for å oppfylle. Sannelig, jeg sier dere, før himmel og jord forgår, skal ikke den minste bokstav eller den eneste prikk i loven forgå, før alt skjedd.» Og Johannes 19, 30, «Da Jesus hadde fått eddikvinen, sa han, det fullbrakt.» Og så bøyde han hodet og utåndet. Loven skulle ikke forgå, før alt var skjedd. Da skulle loven forgå. Når Jesus sier «det fullbrakt», bruker han ordet «teleo», som betyr «å bringe til ende», «fullføre», «nå målet», «avslutte gjeldsbyrden». Vi må huske at Jesus levde under loven, og mange av hans uttalelser må også forstås i lys av det. Jesus skulle oppfylle loven til minste prikk. Guds krav ble oppfylt. Dermed forgikk loven. Og hvorfor kan jeg trekke en slik konklusjon? Jo, fordi Paulus sier i Efeserne 2, 14-15, «For han vår fred, han som gjorde de to til ett, og revne muren som skilte fiendskapet. Ved sin kropp har han opphevet loven med dens bud og forskrifter, slik stiftet han fred, da han av de to skapte et nytt menneske i seg. Da Jesus ble spurt om kvinner som ble grepet i hor skulle steinas, slik loven krevde, løste Jesus det herre på en fabelaktig måte. Jesus, som var den eneste som var uten synd, og dermed kunne ha kastet den første stein, han løste lovens krav ved at han død i hennes sted, og sa til henne, Johannes 8, 11, «Heller ikke jeg fordømmer deg. Gå bort og synd ikke mer fra nå av.» Loven fordømmer først, og hvis du klarer å leve etter den, gi den håp om Guds anerkjennelse. Jesus derimot tar først bort fordømmelsen, og det Herre gir også kraften vi trenger for å beseire synda. For det handler om et liv i ånden, ikke i kjødet. Folks første reaksjon på budskapet om at vi løst fra loven ofte «Kan de bare lyge og stjæle og hore de da?» Og det røper en grunnleggende mangel på forståelse for saken. Som på Paulus sin tid, Romerne 3, 8. «Skal vi ikke da like godt gjøre det onde, så det gode kan komme? Det noen som håner oss og sier at det dette vi lærer. De skal få den dom de fortjener. Så du som vil forsvare den loviske tankemåten, bør ta deg i vare før du angriper læra om friheten fra loven. Et liv i frihet fra loven ikke et liv der kjødet får frihet til å leve ut sine lyster. Vi leser Romerne 6, 15. Hva så? Skal vi synde fordi vi ikke under loven, men under nåden? Slett ikke. Og så tar vi med noen vers fra Galaterne 5, først vers 1. Til frihet har Kristus frigjort oss. Stå derfor fast, og la dere ikke tvinge inn under slaveåket igjen. Vers 13. Dere søsken kalt til frihet. La bare ikke friheten bli et påskudd for det som kjøtt og blod vil, men tjen hverandre i kjærlighet. Vers 14. For hele loven blir oppfylt i dette ene budet, du skal elske din neste som deg selv. Vers 16. Jeg sier dere, lev et liv i ånden, da følger dere ikke begjæret i menneskets kjøtt og blod. Og vers 18. Men blir dere drevet av ånden, dere ikke under loven. Det ikke loven som skal redde oss fra begjæret I vår syndige natur, men et liv I ånden. Et liv I ånden så preget av kjærlighet til Gud og medmenneska, at man drives av en trang til å gjøre Guds vilje. Veien for å komme inn I det her livet ikke å formane med bud og regler, men å bli oppglødet av kjærligheten. Et liv styrt av loven et liv der man stoler på egen kraft. Et liv I ånden et liv avhengig av Guds kraft og ledelse. Det her ingen ny lære. I dag det vel Åge Åleskjær som mest kjent for å forkynne friheten fra loven I Norge. Bøkeren «Hellig og feilfri for Gud» og «Fullstendig frihet» forklarer det her. Og boka «Respons» handler om hvordan vi skal leve et ansvarlig liv. Vi vet at Yonggi Cho står for det her, og han forkynte det da han var I Sarons dal I 1981. Den første jeg har hørt som gikk ut med det her budskapet Watchman 9 I boka «Den normale kristendiv», som ble skrevet ca. I 1970. Der skriver han et avsnitt med kommentar til romerne 7, side 124. Problemet altså at vi ikke har noen forståelse av å ha blitt utfridd fra loven. Og side 128, loven avgår ikke ved døden, det jeg som dør, og ved døden blir jeg fri fra loven. Les boka selv og se hvordan han utdyper denne læra allerede I 1970. Han sier at han lærte dette allerede I 1923. Romerne 7 beskriver ikke et normalt kristendiv sen. Det beskriver en jøde som strever med å holde loven. Selv om vi kjenner oss igjen, løsningen å finne I kapittel 8, ikke I loven. Side 132. Den dagen jeg ble frigjort fra loven, opplevde jeg nesten himmelen på jorden. Så det her ikke noe nytt eller noe jeg har funnet på. Det her en lære veldig mange står for, og som har vært kjent lenge. Denne artikkelen jo alt for kort til å utdype emnet helt, så skaff deg de her bøkene og les dem. Så skal vi se på det vedtaket som ble gjort på apostelmøtet I Jerusalem. For spørsmålet om hvorvidt hedningene, det vil si ikke-jøder, skulle holde loven, var tidlig debattert. Vi leser apostelgjerningene 15.5. Men noen fra fariserpartiet som hadde kommet til tro, stod frem og hevdet «De må omskjæres og pålegges og holde moseloven». Paulus og Barnabas var I Jerusalem for å drøfte det her med apostlene og de eldste. De ble enige om å sende ut et skriv til hedningene I Antiokia med følgende beslutning, og vi leser apostelgjerningene 15:28-29. «Den hellige ånd og vi har besluttet ikke å legge noen annen byrde på dere enn disse helt nødvendige tingene, at dere holder dere borte fra kjøtt som offret til avgudene, fra blod, fra kjøtt av kvalte dyr og fra hor. Om dere passer dere for slikt, vil det gå dere godt. Lev vel. Nå vet vi at vedtaket om blod var relatert til avgudsdyrkelse og har ingen relevans I dag. I 1. Korinter 8 ser vi at Paulus sier at for sin del han ikke redd for å spise kjøtt fra dyr som kan ha vært offret til avgudene, men at han avstår fra det av hensyn til andre. Temaet om frihet fra loven kommer opp igjen og igjen I Paulus sine brev, spesielt angående omskjærelse. Omskjærelse og loven hører nøye sammen I denne debatten. Galaterbrevet og Kolosserbrevet har frihet fra loven som hovedtema. Og temaet fortsatt under debatt. Det har jeg tydelig fått erfare siden jeg første gang la ut artikkelen om dette temaet I 2007. Aldri har jeg opplevd så mye harde ord som fra dem som vil ha med lovens tenkemåte inn I den nye pakt. De bruker bokstaven til å prøve å slå ihjel læren om friheten fra loven og livet I ånden. Og aller mest opphissa blir de når jeg avslutter debatten fordi den fastlåst, for de gir seg aldri. Så skal jeg fortelle om et syn som gjorde inntrykk på meg. Det var ca. 1998, og det bestod av to sekvenser. Først så jeg en innhengning med et høyt gjerde omkring. Inni der gikk masse mennesker, og mange gikk langs gjerdet og søkte etter en åpning så de kunne komme seg ut. De følte seg innstengt. Midt I innhengningen var det en liten attraksjon. Noen samlet seg rundt den, men det syntes som de fleste hadde fokus på gjerdene. Så skiftet bildet, og en skare mennesker som søkte inn mot midten mot en stor attraksjon som alle ønsket å holde seg nær til. Det var ikke noe gjerde omkring. Noen få vandret rundt I periferien, men de ble omsider trukket inn mot midten på grunn av attraksjon. Gud forklarte meg at dette var den gamle og den nye pakt. Den gamle pakt bygger på lover og bud som begrenser menneskens gjerninger for å unngå synd og fordervelse. Vi leser Galaterne 3.23. Før troen kom, var vi i varetekt under loven, innestengt, helt til den tro som skulle komme ble åpenbart. Loven holdt folk i varetekt inntil Jesus kom. Den nye pakt som kom i stedet bygger på kjærligheten og et hjerte som vil tjene Gud. Selv om det betyr frihet fra lovens bokstav, holdes det hele sammen av et ønske om å være nær den store attraksjonen Jesus, kjærlighetens kilde. Galaterne 5.1. Til frihet har Kristus frigjort oss. Stå derfor fast, og la dere ikke tvinge inn under slaveåket igjen. Loven kalles slaveåket. Ingen skal få tvinge meg til å tenke lovisk mer. Jesus har frigjort oss fra loven. Men loven har fortsatt en hensikt på to måter. For det første skal den vise oss og det ufrelste at vi bare kan glemme å prøve å leve opp til den. Og det samme gjelder bergprekna. Den skal vise at ingen er bra nok for Gud i seg selv. Den viser oss at uten Jesus er vi syndere. Watchman Nee sammenligner det med å legge fram en sekk med salt som veier 250 kilo og forlanger at noen skal bære den. Romerne 5.20. Loven kom til for at fallet skulle bli stort, men der synden ble stor, ble nåden enda større. Og Galaterne 2.19. Ved loven døde jeg bort fra loven, så jeg kan leve for Gud. Jeg er korsfestet med Kristus. Den andre hensikten er at loven, sammen med bergprekna, inneholder mange gode råd og retningslinjer for et godt liv. 1. Timoteus 1, fra vers 8. Men vi vet at loven er god når vi bruker den rett, og forstår at loven ikke er bestemt for den rettferdige, men for lovbrytere og ulydige, ugudelige og syndere, spottere og gudsfornektere, for dem som slår sin far og mor, for mordere, for dem som driver hor, menn som ligger med menn, dem som driver med menneskehandel, løgnere og dem som sverger falskt, og alt annet som strir mot den sunne lære. Og 2. Timoteus 3.16-17. Hver bok i skriften er innblåst av Gud og nyttig til opplæring, til rettevisning, veiledning og oppdragelse i rettferd, så det menneske som tilhører Gud kan være fullt utrustet til all god gjerning. Det er vel ingen som trekker i tvil at de 10 bud og bergprekna er verdt å ta på alvor. Men poenget er at budene må ikke være ytre tvang og trusler, men holdninga vi tar inn i hjertet, så vi ønsker å leve slik av egen fri vilje. For den som elsker sin neste, vil vel ikke gjøre imot de 10 bud? Romerne 13.8. Ha ingen skyld til noen, annet enn det å elske hverandre. Den som elsker sin neste, har oppfylt loven. Og Galaterne 5.14. For hele loven blir oppfylt i dette ene budet, du skal elske din neste som deg selv. Når ånden taler til oss med irettesettelse og formaning, bruker han ofte skriftsteder, også fra det gamle testamentet. Når vi leser det gamle testamentet, må vi være åpen og ydmyk for at ånden kan vise oss ting vi bør ta på alvor i livene våre. Da blir det ikke ytre tvang, krav eller trusler, men en indre overbevisning som blir en del av vårt hjerte, for å si det sånn. Det handler om å gå over fra ytre styring ved tvang og trusler, til en indre ledelse drevet av kjærlighet og takknemlighet, og må gå over fra steinhjerte til kjøtthjerte. Vi må forstå at Gud er en god far som ønsker oss bare det beste. Hvis han gir oss formaninger, er det fordi han hater å se at vi skader oss selv og andre. Og vi lyder han fordi vi tror at han vil oss godt, ikke fordi vi er redd for at han skal bli sint eller skuffet. Gud blir ikke sint eller skuffet. Men han synes det er vondt å se at vi gjør noe som blir negativt for oss og andre, rett og slett fordi han elsker oss og har medfølelse med oss. Det handler om å komme tilbake til Abrahams kår. Vi kan si at overgangen fra den gamle til den nye pakt var det her. I den gamle pakt var det ytre lover som motiverte med straff og belønning. I den nye pakt har vi et nytt hjerte som er en indre motivasjon, drevet av kjærlighet og takknemlighet. Vi kan også si det slik at den gamle pakt handler om hva vi må gjøre for Gud i vår egen kraft, mens den nye pakt handler om hva Gud har gjort for oss, et liv avhengig av Guds kraft. Før syndefallet hadde menneskene bare 3 bud. 1. Forvalte jorda. 2. Ikke spise av kunnskapens tre. Og 3. Leve I ektepar. Etter syndefallet, fram til Moses, var det ingen flere lover, men mye vondskap og synd likevel. De trengte ingen lover for å forstå at de her handlingene var vond og syndige. I denne tida var det Abraham levd, og Bibelen kaller Abraham de troendes far, I romerne 4:16. Derfor fikk Abraham løfte, fordi han trodde, så alt skulle være av nåde. For da kan løftet stå fast for hele hans ett, ikke bare for dem som har loven, men også for dem som har samme tro som Abraham. Han jo far til oss alle. Og allerede her ser vi at vi ikke regnet blant dem som har loven, fordi vi har samme tro som Abraham. Abraham ble regnet som rettferdig fordi han trodde Gud, ikke fordi han holdt noen lov. Da Gud ga loven på Sinai, var det for å hindre synd og forråtnelse, men ingen ble frelst ved å holde den. Da Jesus kom, ville han føre menneskene tilbake til Abrahams kår, der tro grunnlaget for frelse, og kjærlighet skulle være vår retningslinje for livet. Han tok straffa for vår synd ved at vi tar imot han I tro. En indre trang til å leve I kjærlighet til Gud og medmennesker skulle igjen være vår drivkraft, ikke frykt for straff eller ønske om belønning. Motivasjon ved straff og belønning kalles lovens ånd. Den fokuserer på ytre handlinger. Vi kan også si at lovens ånd å stole på vår egen kraft og evne til å leve. Det selvrettferdighet. Og selv om noen henter sine lover fra det nye testamentet, du skal ikke, så det fortsatt lovens ånd, og like langt fra Guds vilje, som et liv I ånden motivert av kjærlighet I hjertet, I avhengighet av Gud. Kolossenserne 2:16. La ingen dømme dere når det gjelder mat og drikke, høytider, månedag eller sabbat. Likevel finnes det trossamfunn som har gjort mat og sabbat til en stor sak I sin tro. Galaterne 4:24. Dette har en dypere mening. Kvinnene står nemlig for 2 pakter. Den ene, Hagar, pakten på Sinai-fjellet. Hennes barn blir født til slaveri. Hagar Sinai-fjellet I Arabia og svarer til det nåværende Jerusalem som lever I slaveri med sine barn. Men det Jerusalem som I det høye fritt, og det vår mor. Paulus kjemper en desperat kamp for å forklare kolosserne og galaterne at de ikke skulle leve etter bud og regler. Og merk at han snakker til frelste mennesker. Galaterne 4:30. Men hva sier skriften? Jag ut slavekvinnen og sønnen hennes, for slavekvinnens sønn skal ikke arve sammen med den frie kvinnens sønn. Sara et bilde på nåden, og Isak dem som født av nåden, det oss som frelst av nåde. Hagar et bilde på loven, og Ismael dem som lever etter loven. Hva vil det si at vi skal jage ut slavekvinnen og hennes sønn? Det betyr at den som skal oppdra Isak Sara, og ikke Hagar. Det som skal oppdra oss nåden, ikke loven. Nåden og loven hører ikke sammen. De som mener at vi fri fra loven når det gjelder frelsen, men at det loven som skal oppdra oss til helliggjørelse, sier med andre ord at jo, riktig nok var det Sara som fødte Isak, men vi må la Hagar oppdra han. For den gamle pakt, loven, opphevet. For en pakt, et testamente, avsluttes ved at den det gjelder dør. Jesu død opphevet den gamle pakt og førte til at den ble erstattet med en ny. Hebreerne 9:16-17. Når det foreligger et testamente, må det godtgjøres at den som har opprettet det død. Testamentet trer I kraft først når opphavsmannen død. Det gjelder ikke så lenge han lever. Nå finnes det dem som også hevder at den gamle pakt fortsatt gjelder I tillegg til eller ved siden av den nye, at det en evig pakt. Men les Efeserne 2:15. Har han opphevet loven med dens bud og forskrifter? Så den nye pakt ikke kommet som et tillegg til den gamle, men I stedet for. Juridisk det slik at det testamentet som av nyeste dato, det gjelder. Det opphevet det av eldre dato. Det ikke et tillegg, men en erstatning. Men husk at den nye pakt slår fast at pakten Gud hadde med Abraham, den gjelder oss. Det Sinai-pakten, loven som opphevet, og Abrahams-pakten som gjelder I den nye pakt, som av nåde. og det dette gjelder ikke bare frelsen. De fleste er enige i at vi er løst fra loven i den forstand at den ikke er et krav for å bli frelst. Men noen hevder at den fortsatt gjelder som et krav for våre liv, som middel til helliggjørelse. Dermed avfeier de hele debatten og sier at alle skriftsteder som taler om frihet fra loven kun gjelder frelsen, men at livet som kristen fortsatt må styres av loven i vår egen kraft og evne til å prestere og holde den. Men les følgende bibelvers. Romerne 7:6. Men nå er vi løst fra loven. Vi er døde fra det som bandt oss. Derfor tjener vi Gud i et nytt liv i ånden, ikke i det gamle etter bokstaven. Kanskje sier han det enda klarere i 2. Korinter 3, vers 6-8. Han som også gjorde oss til tjenere for en ny pakt, som ikke bygger på bokstav, men på ånd, for bokstaven slår ihjel, men ånden gjør levende. Selv dødens tjeneste, som bygde på bokstaver hugget i stein, var omgitt av en slik herlighet og glans at israelittene ikke klarte å se på ansiktet til Moses. Så klart strålte det, enda glansen tok slutt. Hvor mye klarere stråler ikke da glansen fra åndens tjeneste? Og Galaterne 2:19. Ved loven døde jeg bort fra loven, så jeg kan leve for Gud. Jeg er korsfestet med Kristus. Det er ikke loven som er død, men vi er død for loven. Det er snakk om livet med Gud, ikke bare frelsen. Og vi kan merke oss at den eneste del av loven som var hugget i stein, det var de 10 bud, og det kalles dødens tjeneste. Galaterne 3:23. Før troen kom, var vi i varetekt under loven, innestengt helt til den tro som skulle komme ble åpenbart. Og vers 25. Men nå, når troen er kommet, er vi ikke lenger under vokteren. Noen hevder at det er bare forskriftene og de jødiske skikkene vi er løst ifra, men Paulus sier klart at både budene og forskriftene er opphevet. Det er ikke bare i forhold til frelsen at loven er opphevet, men også i forhold til livet som kristen. Den er erstattet av et liv i ånden, et nytt hjerte av kjærligheten. Det er overgangen fra et liv der vi stoler på vår egen kraft til å lyde budene, til et liv styrt av kjærligheten til Gud og vår neste, som er motivert av takknemligheten for det Jesus gjorde for oss. Friheten fra loven er egentlig så enkel at det blir vanskelig å forklare det. For Gud er det viktigste hva vi har i hjertet, at det vi gjør kommer fra en fri vilje. For ikke å bli misforstått, så må jeg gjenta at loven og hele Bibelen er nyttig til lærdom. Når vi leser den, må vi være ydmyk for at ånden kan gi oss innsikt og overbevisning i hjertet ut ifra det vi leser. Slik som de 10 bud og bergprekna. Men da blir det en overbevisning som kommer innenfra, noe ekte, av vår egen frie vilje. Ikke noe vi lever etter, bare fordi det er et krav. For loven gjaldt til Kristus kom. Noen hevder at vi skal forkynne loven for å drive folk til Kristus, og så siterer de Galaterne 3:24 i 1930-utgaven, så er da loven blitt vår toktemester til Kristus, for at vi skulle bli rettferdiggjort av tro. Så hevder de at loven skal tokte folk til Kristus. For det første var en toktemester det vi i dag kan kalle en barnepasser eller dagmamma. En som skulle passe barnet til det ble stort nok til å ta vare på seg selv. Slik står det i den nye oversettelsen av 2011. Slik var loven en vokter for oss helt fram til Kristus, for at vi kunne erklæres rettferdige ved troen. Så det har ikke noe med å tukte eller å skape skyldfølelse å gjøre. Det handler bare om at loven skulle fungere som en barnepasser helt fram til Jesus kom, og bytte den ut med evangeliet, slik det står i kapittelet etter, Galaterne 4 fra vers 3. Slik er det også med oss. Da vi var umyndige, levde vi som slaver under grunnkreftene i verden. Men i tidens fylde sendte Gud sin sønn, født av en kvinne, født under loven. Han skulle kjøpe dem fri, som sto under loven, så vi kunne få barnekår. Fordi dere er barn, har Gud gitt sin sønns ånd i våre hjerter. Og ånden roper, Abba, far. Derfor er du ikke lenger slave, men sønn. Og er du sønn, er du også arving, innsatt av Gud. 2011-oversettelsen sier klart, helt fram til Kristus. Så overgangen fra trellekår til barnekår skjedde for 2000 år siden. Tanken om å forkynne lov og evangelium for å drive folk til Kristus er derfor en misforstått teologi som har gjort at folk skyr kirka og bedehus, og den fordømmelsen det har spredt, sett djupt i folkesjela og hindrer vekkelse. I apostlenes gjerninger hører vi aldri at noen forkynt loven. De forkynt Kristus, død og oppstått. 1. Kor 5.12 Hva har jeg med å dømme dem som står utenfor? De som kjenner litt til psykologi vet at en maktpsykopat benytter skyldfølelse til å styre mennesker. Tanken om å forkynne loven slik at skyldfølelsen driver folk til Kristus, er bare maktpsykopatiske virkemidler. Det er den hellige ånd som skal overbevise menneskene om synd, står det i Johannes 16,8. Det er ikke vår oppgave å være den hellige ånd. Som Yonggi Cho har sagt, flytt talerstolen fra Sinai til Golgata. Jesus tok også et oppgjør med loven. Noen hevder at Jesus aldri tok noe oppgjør med loven, men jeg skal ta med noen eksempel. Markus 2,27. Og Jesus la til, sabbaten ble til for mennesket, ikke mennesket for sabbaten. Med all mulig tydelighet viser Jesus at budene er gitt oss for å gi oss gode leveregler, men at de ikke er bindende når det ikke tjener sin hensikt. Dette gjelder også mange andre bud og regler. De har en hensikt i mange tilfeller, men det finnes situasjoner da kjærligheten åpner for andre løsninger, slik som skilsmisse når barn og ektefeller lir under et destruktivt samliv. Til og med ting som Jesus sa er ugyldig i dag, fordi han selv levde under loven og holdt sine taler til jøder som levde under loven. For eksempel når han sier i Matteus 23,2 «På stolen til Moses sitter de skriftlærde og fariserne. Alt det de sier skal dere derfor gjøre og holde. Men det de gjør skal dere ikke rette dere etter, for de sier rett og gjør noe annet.» Da sier jo Jesus at de skal holde hele Moseloven. Og det er i denne sammenhengen han sier at de skal gi tiende. Dette er uttalelser som ikke gjelder for oss, fordi vi lever i en annen pakt. Jesus levde under loven før han hadde dødd og stått opp igjen. Etter det er lovens tid slutt, i alle fall for oss som ikke er jøder. Og Paulus viser at han heller ikke benytter Jesu ord som bokstavelige bud. For Jesus sa i Matteus 19,9 at det kun var hor som var gyldig grunn for skilsmisse. Likevel sier Paulus i 1. Kor 7,12 at hvis en ektefelle blir frelst og den andre vil skille seg av den grunn, så var det greit for fredens skyld. Så vi ser at det handler ikke bare om loven i Det gamle testamentet, men om en måte å tenke på. Vi er løst fra bokstavelig flisespikkeri til å tenke på hva som er kjærlighet. Så selv Jesus og Paulus sine ord kan bli lovisk og feil når de brukes for å vokte på folk. Et annet eksempel er Matteus 5,38-39. Dere har hørt sagt, øye for øye og tann for tann. Men jeg sier dere, sett dere ikke til motverge mot den som gjør vondt mot dere. Om noen slår deg på høyre kinn, så vend også de andre til. Han sikter etter loven som sier i 3. Mosebok 24, 19-20. Når noen skader sin landsmann på kroppen, skal det samme gjøres med ham som han selv har gjort. Brudd for brudd, øye for øye, tann for tann. Den samme skade som han volder en annen, skal han selv få. Det er vel med all tydelighet klart at Jesus opphever denne loven. Det finnes mange andre eksempler også, der Jesus refser fariserene for deres loviskhet, og der Jesus satt lovens bokstav ut av kraft, slik som da de ville steine kvinner som var grepet i hor. Jesus sier i Lukas 11,46 «Ved dere lovkyndige også, dere lesser på folk byrder som ikke er til å bære, men selv rører dere dem ikke med en finger.» Jesus ville løfte byrdene av og sette folk fri fra lovens tyranni. Han sa i Matteus 9,17 «Heller ikke fyller en ny vin i gamle skinnsekker, for da vil sekkene revne, vinen renne ut og sekkene bli ødelagt. Nei, en fyller ny vin i nye skinnsekker, da har en begge deler i behold. Den nye vin er det nye livet i ånden. De gamle skinnsekkene var loven som var så stram og lite fleksibel at det nye livet ville sprenge dem og føre til død. Det nye livet ville renne ut. Loviskhet ødelegger åndens gjerning. De nye skinnsekkene derimot er kjærlighetens ånd, den nye drivkraft. Den er fleksibel og føyelig, slik at det nye livet kan være dynamisk, men det holder vann. Gud har også gitt sitt vitnesbyrd til lovens opphevelse. For ikke nok med at Jesus tok et oppgjør med loven og dens måte å tenke på. Men Gud selv ga også sitt klare vitnesbyrd. Vi leser i Matteus 17 fra vers 1. 6 dager senere tok Jesus med seg Peter, Jakob og hans bror Johannes og førte dem opp på et høyt fjell hvor de var alene. Da ble han forvandlet for øynene på dem. Ansiktet hans skinte som solen og klærne ble hvite som lyset. Og se, Moses og Elia viste seg for dem og snakket med ham. Da tok Peter til ordet og sa til Jesus, «Herre, det er godt at vi er her. Om du vil, skal jeg bygge 3 hytter, en til deg, en til Moses og en til Elia.» Mens han ennå talte, kom en lysende sky og skygget over dem, og en røst lød fra skyen, «Dette er min sønn, den elskede. I ham har jeg min glede. Hør ham!» Da disiplene hørte det, kastet de seg ned med ansiktet mot jorden, grepet av stor frykt. Men Jesus gikk bort og rørte ved dem og sa, «Reis dere, og vær ikke redde!» Og da de løftet blikket, så de ingen andre enn ham, bare Jesus. Moses representerer loven, og Elia representerer profetene. Da Peter spør om han skal bygge en hytte til alle 3, grip Gud inn og sier, «Dette er min sønn, den elskede. I ham har jeg min glede. Hør ham!» Gud tok bort Moses og Elias og sa at de skulle høre på Jesus. De så ingen andre enn Jesus. Jesus reiste dem opp ifra den store frykta og sa, «Vær ikke redde!» Loven og profetene skaper frykt. Jesus tar frykten bort. Har du vært på berget og fått denne åpenbaringen? Har du skjønt at loven og profetene bare var skyggene av det som skulle komme? Slik at du ikke lenger skal gå etter skyggene, men det sanne bildet som danner skyggene, nemlig Jesus. Hebreerne 10:1. Loven inneholder bare en skygge av det gode som skulle komme, ikke det sanne bildet av tingene. Det gode som skulle komme var Jesus og nådens evangelium. Loven og profetene gir oss ikke det sanne bildet av Gud og hans vilje. Det er Jesus som er veien, sannheten og livet, ikke loven. Et annet vitnesbyrd fra Gud er valget av tidspunkt da ånden kom. De fleste er klar over at Jesus døde på den dagen da de feiret utgangen av Egypt. Dagen da lammet ble slaktet og blodet strøket på dørstolpene til beskyttelse mot dødsengelen. Derfor er alle enige om at vi ikke lenger behøver å offre dyr for å få tilgivelse for våre synder. For Jesus døde for våre synder en gang for alle. Offringa var bare et forbilde, en skygge av det som skulle komme. Men det er ikke like mange som har skjønt at pinsedag for jødene var feiringen av dagen da loven ble gitt på Sinai. Den dagen valgte Gud som tidspunkt for åndens komme. På Sinai viste Gud seg i røyk, og 3000 mennesker ble drept fordi de kom for nær Gud. På pinsedag viste Gud seg med ild, og 3000 mennesker ble frelst fordi de valgte å komme til Gud. Gud valgte pinsedagen for å vise oss at loven som slår ihjel er byttet ut med ånden som gir liv. Loven var bare en skygge av det som skulle komme, nemlig livet i ånden. Vi offrer ikke lenger dyr i tillegg til at vi tror at Jesus døde for våre synder. Og vi fortsetter ikke å leve under loven i tillegg til at vi lever livet i ånden. For det gjelder en høyere standard. For det er også eksempler på at Jesus satte en høyere standard enn det Moses hadde sagt. Moses hadde tillatt menn å skille seg bare fordi de ikke likte kona si lenger. Du kan lese 5. Mosebok 24 fra vers 1. Det utviklet seg en uskikk der menn fant seg nye kona og skilt seg fra den de hadde før. Dette sa Jesus klart at ikke var etter Guds vilje i Matteus 5:32. Så friheten fra loven kan også bety at vi setter en standard som ligger høyere enn det loven krevde. Et eksempel på at den nye pakt setter en høyere standard kan vi se om Ananias og Safira i Apostelgjerningene 5. De solgte et jordstykke og ga penger til menigheten, men de løy og sa at de ga alt de fikk for det. Men Peter avslører de herre løgna, og Ananias falt død om. Etterpå kom kona, og vi leser hva Peter sa til Safira, Apostelgjerningene 5:8. Peter spurte henne, «Var dette alt dere fikk for jordstykket?» Hun svarte, «Ja, dette er alt.» Da Da sa Peter til henne, «Hvordan kunne dere bli enige om å sette Herrens ånd på prøve? Hør skrittene utenfor døren. Nå kommer de som har gravlagt mannen din. De skal bære ut deg også.» Og så død hun også momentant. Om du leser videre vil du se at problemet var ikke at de beholdt noe av summen selv, for det kunne de gjerne ha gjort. Problemet var at de løy for å gi inntrykk av at de var så from. Det handlet ikke om ytre bud, det handlet om et falskt hjerte. Så livet i ånden setter en høyere standard enn ytre bud og regler. Det handler om å ha et helhjertet forhold til Gud. Det er noe jeg kaller åndelig hor. Paulus forklarer det i Romerne 7 fra vers 2. En gift kvinne er etter loven bundet til mannen sin så lenge han lever. Men dersom mannen dør, er hun løst fra loven som bandt henne til mannen. Derfor gjelder hun som ekteskapsbryter hvis hun gifter seg med en annen så lenge mannen lever. Men dersom mannen dør, er hun fri fra loven og bryter ikke ekteskapet om hun gifter seg med en annen. Slik er det også med dere, mine søsken. Gjennom Kristi kropp er dere døde for loven. Dere tilhører en annen. Han som har stått opp fra de døde, for at vi skal bære frukt for Gud. Slik er det også med dere. Den som fortsatt bruker loven etter å ha tatt imot Jesus, driver åndelig hor. Vi er fri fra loven, døde fra loven, og vi lever for Jesus. Å benytte bud og regler er derfor utroskap, ekteskapsbrudd, åndelig hor. Og det er ikke bare enkelte bud i loven vi er løst ifra, men loven som system. Så er det noe jeg kaller tomt snakk. I brevene til Timotius sier Paulus at loven er nyttig hvis den brukes rett eller lovlig. Men vi leser også 1. Timotius 1,5. Men målet for ditt oppdrag er kjærlighet av et rent hjerte, av en god samvittighet og av en oppriktig tro. Noen har forvillet seg bort fra dette og har havnet i tomt snakk. De vil være lovlærere, men forstår hverken det de selv sier eller det de uttaler seg så selvsikkert om. Men vi vet at loven er god når vi bruker den rett, og forstår at loven ikke er bestemt for den rettferdige. Målet vårt er et liv i kjærlighet. De som forviller seg bort fra det Herre med tomt snakk, de forkynner loven. Og i Titus gjentar han det på en litt annen måte. Titus 3, vers 9-10. Men tåpelige stridsspørsmål, ettertavler og strid og krangel om spørsmål i loven skal du vende deg bort fra. For slikt er unyttig og hensiktsløst. En vranglærer skal du tale til rette en gang og to ganger, og så vise ham fra deg. Så kanskje burde jeg slette hele artikkelen. For som sagt har jeg opplevd at folk skriver så provoserende og useriøst at jeg har måttet avvise videre diskusjon etter et par mailer. Men jeg lar artikken ligge for dere som trenger den til undervisning. For vi har en ny tid. Paulus forteller oss at det finnes en måte å tjene Gud på som er mye bedre enn å leve etter loven. For loven stoler på egen kraft. Det er det nye livet i ånden, i Guds kraft. Det har en indre drivkraft av kjærlighet som gir, uten tanke på belønning eller egne prestasjoner, og som avstår fra det vonde for vår egen samvittighets skyld. Ikke på grunn av frykten for at Gud blir sint eller skuffet, eller at vi skal bevise hvor flink vi er, men fordi vi har et ønske om å gjøre Guds vilje ut fra en overbevisning om at det er det beste for oss selv og andre. Vi leser Hebreerne 8-10. Men dette er pakten jeg vil slutte med Israels hus i dager som kommer, sier Herren. Jeg vil legge mine lovbud i deres sinn og skrive dem i deres hjerte. Jeg skal være deres Gud, og de skal være mitt folk. Og Jesus sier i Johannes 13,34, et nytt bud gir jeg dere. Dere skal elske hverandre. Som jeg har elsket dere, skal dere elske hverandre. Det er denne måten å tenke på som er sakens kjerne. Drives vi av ytre bud i kraft av egen evne til å klare det, eller av en indre drivkraft gitt av Gud? Hvis den indre drivkraften ikke er på plass, hva gjør vi da? 1. Erstatter vi den med ytre bud, og så prøver å løse den på kjødelig plan i egen kraft? Eller 2. Satser vi på å styrke den indre drivkraften? Søker etter å leve et liv i ånden, i Guds kraft? Noen vil si som Ole Brom, ja takk, begge deler. Og kanskje er det slik at så lenge den indre drivkraften ikke er på plass, så lenge de lever etter kjødet, så trengs det noen ytre retningslinjer for å hindre utskeielser. Men det må ikke bli den permanente løsningen. Det må kun bli en midlertidig løsning, og så må hovedoppgaven være å få på plass den indre drivkraften, slik at ytre bud blir overflødig, fra vår egen kraft til Guds kraft. Fokus må ikke være å forkynne hva som er synd og hva Gud krever av oss. Fokus må være på at Gud elsker oss på tross av våre feil, og at vi skal leve ut denne kjærligheten i våre liv. Hør hva Moses sier om loven i 5. Mosebok 30, vers 11 og 14. Disse budene som jeg gir deg i dag, er hverken ufattelige eller langt borte. Nei, ordet er deg helt nær, i din munn og i ditt hjerte, så du kan leve etter det. Til og med Moses visste at lovens sanne hensikt var at menneskets gjerninger skulle motiveres av en indre drivkraft. Til og med Moses visste at Guds vilje var at menneskene skulle leve etter hjertet. Lovens vei tenker slik, vi må fokusere på våre synder og ta oss sammen i vår egen kraft så vi ikke gjør feil. Et liv i ånden tenker slik, er rettferdig og feilfri i Kristus og vil leve i henhold til det, i hans kraft. Fordi loven duger ikke. Vi leser Romerne 8, vers 3 og 4. Det som var umulig for loven, siden den stod maktesløs fordi vi er av kjøtt og blod, det gjorde Gud. Han sendte sin egen sønn som syndoffer, i samme slags kjøtt og blod som syndige mennesker har, og holdt dom over synden i oss. Slik ble lovens krav oppfylt i oss, som ikke lever slik kjøttet vil, men slik ånden vil. Og Hebreerne 7, 19. Loven førte jo ikke noe fram til fullendelse. Men nå kommer noe bedre, et håp som gjør at vi kan komme Gud nær. Loven klarte ikke å forandre menneskens hjerter. Loven duger ikke, fordi den baserer seg på menneskelig kraft. Dens krav fungerer ikke til å forandre hjertets holdning. Den fokuserer bare på symptomene, ikke på årsaken. Den bare begrenser skadevirkningene. Derfor er den avløst av noe bedre, et liv i ånden. Et liv i ånden tar utgangspunkt i at vår ånd er født på ny og er en kilde i oss som ikke kan synde, som det står i 1. Johannes 3,9. Den som er født av Gud, gjør ikke synd. For det Gud har sådd, blir i ham. Han kan ikke lenger synde, for han er født av Gud. Det er klart at vårt kjød kan synde, som det står i 1. Johannes 1,10. Men det nye livet Gud har lagt ned i oss ved at vi blir født på ny, altså vår ånd, det kan ikke synde. Derfor er det at vi skal søke helliggjørelse ved å leve et liv i ånden. For det loven ikke makter ved å peke på våre feil, altså vår egen kraft, det kan ånden makte ved å peke på at vi er hellige og feilfri i Kristus. Helliggjørelse er ikke å fokusere på våre feil, det er å fokusere på Jesus. Efeserne 1,4. I Kristus utvalgte han oss før verdens grunnvoll ble lagt, til å stå for hans ansikt, hellige og uten feil, i kjærlighet. Vår hellighet baserer seg ikke på våre egne gjerninger eller kraft, men på det Jesus har gjort. Og så vil det Herre prege oss til å bli lik han. Det er helliggjørelse. Paulus sier ikke at loven skal oppdra oss, men nåden. Vi leser Titus 2,12 i 78-oversettelsen. Hans nåde oppdrar oss til å si fra oss ugudeligheten og de verdslige lyster, og leve i selvtukt, rettferd og gudsfrykt i den verden som nå er. Vi så i Galaterne 3,24 at loven var vokteren, oppdrageren inntil Kristus kom. Inntil da var det loven som skulle prøve å oppdra menneskene, men Paulus slår fast i Romerne 8,3 at det var en umulig oppgave. Han sier til Titus at det er nåden som oppdrar oss. Vi har fått en ny oppdrager. Loven er avsatt, og nåden er kommet i stedet for. Det betyr at i stedet for ytre bud og formaning, har vi fått en ufortjent gunst fra Gud som gjør at vi kjenner en glede ved å leve til Guds behag. Paulus kaller det livet i ånden. Livet i kjærligheten har tatt over. Og da snur debatten. For min erfaring er at debatter om dette temaet starter med frykt for anarki eller misbruk av friheten hvis vi ikke forkynner loven. Men det ender ofte med at man ser hvor uegnet loven er til å forandre hjertene, selve kilden til syndens opphav. Loven for svag. Den misslykkes fordi den bygger på menneskets egen kraft og peker på problemet, men har ingen løsning å tilby. Loven som en brandvarsler. Den hyler og forteller at det brenner, men kan ikke slokke. Den peker på problemet, men tilbyr ingen løsning. Og løsningen ikke å sette opp flere brandvarslere, men å hindre at det oppstår brand. Og om det blir brand, har vi innlagt livets vann, som en effektiv brandslokker. Så min konklusjon at mennesker som lever etter ånden, trenger ikke å fokusere på bud og regler på bokstaven. De som elsker Gud og sine medmennesker, vil vette hva som rett og gærent, og vil kjenne en trang til å gjøre det gode, uten noe ytre formaning. De som ikke har kommet inn i dette livet, må muligens korrigeres ved å peke på hva Gud har sagt i skriften, men det må ikke være løsningen. I stedet for å formane med bud og regler, må vi oppgløde kjærligheten, som det står i Hebreerne 10:24. La oss ha omtanke for hverandre, så vi oppgløder hverandre til kjærlighet og gode gjerninger. Lykke til!